halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com. Waxaan waxaan dhageystayaal dhamaantiin ba waa aroor ahad ah bisha December 24 sanadka 2017 idaacadeena saaka iyo caalamka waxa wada jira halkaan idin kaga soo jeedinaya Jacfar Maxamed Kukay iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada idaacadeena saaka iyo caalamka ku maqli doontaana waxa kamida
maalintii oo dhan wiilkayga dhiig baasanka ka socday dhaqtarna waa loo diiday adu maalintii markii la soo celiyay naag neersa la tusay naagtu waxay tiri in madaxu ku diisan yahay laakiin waa in iskaan lagu balamiyo oo madaxa laga saaro ilaa iyo haddana waa loo diiday wax dhaqtar in la tuso
taasi waa hooyo uu wiilkeedu ka mid yahay dadkii dhawaan laga masaafuriyay Mareykanka ee haddana dib loo soo celiyay waxay ka warramaysaa dhibaato ay sheegtay in wiilkeeda loo geystay
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Turkiga oo Mareykanka ugu baaqay inuu qaladkiisa saxo isla markaana uu u hoggaansamo go'aanka golaha guud ee qaramada midoobay.
Amerikan yönetimi bir an önce genel kurulda oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum.
Maamulka Mareykanka isaga oo si wanaagsan u eegaya go'aankii ka soo baxay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaan waxaan ugu baaqayaa inuu dib u saxo qaladkiisa.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa shir Sweden ka dhacay oo qurba joogtu ay uga hadashay horumarinta qaybo ka mid ah Soomaaliya.
Qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyay ee sportiga ayaanu idiin haynaa. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Afayeen u hadlay booliska Israa'iil ayaa sheegay in maxkamadii ay sii deysay saddex qof oo Turki u dhashay oo jimcihii la qabtay kadib markii sida uu sheegay ay weerar ku qaadeen askar booliisu oo ku sugnaa dibadda masjidka Al-Aqsa. Raggan saddexda ah oo uu booliisku sheegay inay dalxiisayaal yihiin ayaa la qabtay intii uu socday iska horimaad u dhexeeyay dibad baxayaal Falastiiniyeen iyo booliska. Banaanbaxa ayaa daba socday go'aankii madaxweynaha Mareykanka uu Qudus caasimadda Israa'iil ugu aqoonsaday. Mickey Rosenfeld, afayeenka booliska, ayaa xusay in Turkiyaankan saddexda ahi ay isku dayeen inay galaan masjidka Al-Aqsa iyagoo damacsanaa inay ku biiraan banaanbaxa. Waxaanu intaasi ku daray inay weerar ku qaadeen booliskii halkaa ku sugnaa. Raggan la sii daayay wax hadal maanay bixin intii ay ku jireen qafaska maxkamad Qudus ku taalla. Nicky Kaufman oo ah qareenka difaaca iyo raggan ayaa sheegay in booliisku ay maxkamadda ka dalbadeen in la sii hayo ilaa inta eedeyn rasmi ah oo la xidhiidha weerar booliis iyo iska caabin qabasho loogu wajahayo isagoo intaasi ku daray in kiiskani uu lahaa ujeedooyin siyaasadeed garsooruhuna uu ku qumanaa sii deyntooda.
Madaxweynaha dalka Ukraine ayaa uga mahad celiyay dowladda Mareykanka go'aanka ay ku siinayso hubka halista ah arrintaas oo ay dowladda Ruushka ku tilmaamtay mid sababaysa kaliya dhiig daata. Jawaabtan carada leh ee ka soo baxda Ruushka ayaa imaanaysa maalin kadib markii uu Mareykanka ku dhawaaqay in Ukraine uu ugu deeqayo hub casri ah si uu wax uga taro dadaalkeeda ku aadan dagaalka ay kula jirto maleeshiyaadka uu taageera Ruushka ee ka dagaalama bariga dalkaasi Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Pedro Poroshenko ayaa hadal uu ku qoray boggiisa Facebook ku sheegay in hubkan uu difaac u noqon doono shacabka iyo askarta reer Ukraine. Waxa kale oo uu ku tilmaamay tallaal ka hortag ah oo uu ugu yeeray tallaal ka hortag ah oo uu ugu yeeray viruska gardarrada ah ee Ruushka.
Maxkamadda dhinaca xukuumadda anigaa dhinaca bidix ee dalka Venezuela ayaa bilowday sii deynta qiyaastii 80 ruux oo mucaarada, waxaanay ku goodisay inay dalkeeda ka eryi doonto diblomaasiyiinta waddamada Canada iyo Brazil kadib markii ay xukuumadda u jeediyeen dhaleecayn dhinaca ku xadgudubka xuquuqda aadanaha. Delcy Rodriguez ayaa sheegtay in iyagu ay ku taliyeen in mucaaradkaasi la sii daayo oo taa beddelkeedana lagu xukumo ciqaab kale sida in ay gutaan howlaha adeega qaranka iyo in ay magdow bixiyaan xilli dambana TV ga dalkaasi ayaa baahiyay muqaalo muujinaya 30 qof oo mucaarada oo la siidayay kooxaha xuquuqda aadanaha u dooday iyo mucaaradka madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro ayaa sheegay in xukuumadu ay si aan sharciga waafaqsanayn u xiratay 268 siyaasi iyadoo kaga aargudanaysa talaabada ay kaga horyimaadeen Maduro oo 15 jir ah oo xukunka kala wareegay madaxweynihii hore ee dalkaasi ee geeriyooday Hugo Chavez ayaa ku adkaysanaya in eedeymahaasi ay yihiin kuwa uun la iska yiri isagoo intaas ku daray in dhammaan dadka la xiray loo haysto eedeymo ku qotoma gacanka hadal iyo burburin
subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayaa VOA Washington aan ku horeyno ehelada 29 qof ee Soomaalida ahaa ee la doonayay in dalkan laga masaafuriyo hase yeeshee diyaaradii siday dalka Senegal laga soo celiyay ayaa sheegay in dadkaasi jirdil loo geystay intii ay duulimaadkaasi ku guda jireen arbacada la soo dhaafay ayuu qorshuhu ahaa in mar kale laga dhoofiyo Mareykanka hase yeeshee garsoore uu fadhigiisu yahay Florida ayaa go'aamiyay in inta aanan la celin la horgeeyo aan irra la dhigistay intaas ku celiyo hase yeeshee garsoore fadhigiisu yahay Florida ayaa go'aamiyay in inta aanan la celin ka hor la daweeyo waxaana safarkoodii dib loogu dhigay 8 bisha January ee soo socota dhinaca kalena Keith Ellison oo ah xubin ka tirsan Kongreeska Mareykanka oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa waxa uu ka dalbaday in baaris lagu sameeyo eedeymaha la xiriira in jirdil loo geystay Soomaalidaasi isla markaana dhaawacyo la gaarsiiyay Firdowse Maxamuud Cumar waa hooyo wiilkeeda uu ku jiro dadkaasi musaafiriska ku xukuman wariyaheena Maxamuud Mascade oo Minneapolis kula kulmay ayay uga warantay xaaladda wiilkeeda iyo dhibka la gaarsiiyay sida uu ku bilowday
aniga sidoo runtii oo markii aan ku bilowday imu sheegin laakiin wixii markii aan qaylinay oo meesha buuq ka dhacay oo anagii aan isku dhignay buu wiil aniga agteeda fadhiyo mid ciijiyay markuu ciijiyay waan qayliyay waxaan ku dhintaan istaagay maxaad u ciijinaysaa waxaan ku sameeynaa qofkan waa sharci siida markuu wiil aniga ugu soo jeestay qoortu i qabtay diyaaradu madaxa uu la dhacay wiilkayga dhaawac baa gaaray madaxu uu diismay
madaxa juu ka gaadhay hadda xaaladiisa caafimaad oo sidee
wallahi adigu talaadadii wiilkayga galinkii hore galinkii dambaba oo markaa la rabay in arbacadii in la celiyo habeenkii ay yiraahdeen tribal in qaaday habeenimo maalintii oo dhan wiilkayga dhiig basanka ka socday dhaqtarna waa loo diiday adu maalintii markii la soo celiyay naag neersa la tusay naagtu waxay tiri in madaxu ku diisan yahay laakiin waa in iskaan lagu balamiyo oo madaxa laga saaro ilaa iyo haddana waa loo diiday wax dhaqtar in la tuso dhiig baan ka socday talaadadii
marka waxaan ogahay inaad qabsateen qareenka aad qabsateen iyo ilaa hadda hawsha halka idii marayso
wallahi waanu qabsanay lawyer gabadh lawyeradaanu hadda noo aan hire gareysanay adigu jimcihii miyee ahayd miyee isniintii maxkamad bay noo qabatay maxkamadii ay noo qabatay iyadoo markaa la fadhiyo oo doodi ay socoto oo la murmayo ayaa waxa soo dhacay taxi message baa soo dhacay ka bacdi waxay tiri 1 minute isuga gudaha ay gashay way soo noqotay waxay tiri taxi message baa soo dhacay dadkiina waa la joojiyay ilaa January 2nd oo waxa joojiyay charge ma ka bacdi ba hadana kan kale soo
baxay
laakiin markii waxay yiraahdeen ilaa January 2nd waa la joojiyay si dadkan caafimaadkoodi loo baaro dadka waxa ku jiray nin weyn oo sonkor qaba oo yarkayguba ay sheegay inuu diyaaradda ku suuxay wiil jeelkooda hadda intii aan la qaadin ku jabay ba jira marka dadka waa la dilay oo waa la bahdilay
marka adinku hadda maxaad dalbanaysaan waxaad doonaysaan in la sameeyo kowaalid ahaan dabcan waxaan la socdaa in waalidiin fara badan ay dacwoodeen oo looyo qabteen adna dabcan kuwaas ka mid tahay doodiinay waxaad doonaysaan in la qabto maxay yihiin
wallahi waxaan doonaynaa horta marka ugu horeysa Soomaalidu waxay tiraahdaa oodo dhacmad sida uu kala sareeyaan baa loo guraa horta wax walba waxa ka muhiimsan waa caafimaadka dadkan marka ugu horeysa waxa aanu doonaynaa ee aanu dalbanaynaa ee aanu codsanaynaa in dhakhaatiirna loo geeyo oo dadkii waxa lagu sameeyay iyo dhaawacyadan ay sheeganayaan inay dhakhaatiirintii u ogolaadaan in loo baaraanu rabnaa markaa kabacdi in kiisaskoodii dib loo eego oo loo fiiriyo oo markaa kiisaska loo furaayo annagu
ka hooyahan hadaan wiilkaaga xogtiisa wax ka weydiiyo fuad waa mise jir
fuad wallahi waa soddon iyo dhowr jir
soddon iyo dhowr jana jir maxaa keenay fuad in la celiyo amaba uu ku mutaystay in wadankiisa hooyo Soomaaliya lagu celiyo
fuad isaga oo yar adigu 2003 ayaa iyagu wiilal shan iyo maqan lix waxay hayaan israaceen marka dambi bay galeen dambiga markay galeen wiilkayga waa la xiray markii la xiray waa la soo daayay markii intii aan la soo daynin oo xabsigiisa markuu soo dhameystay waxa la wareegay nimankan immigrationka marka wiilkaygu green card buu lahaa green cardkii bay ka qaadeen waxay yiraahdeen in waxaad sii gareysaa warqad ah in dalkaagi markuu nabad noqdo in lagu celiyo oo waliba lagu bishkureeyo 8 bilood jeelka ku hayeen markaas ayuu wuxuu isagu isiiyay aqligiisa ilmahan dadka qof markuu dhalinyaray aqligiisa kuma filna wuxuu isagu isiiyay hadda jeelka kaga bax laakiin waxaan inay gadaalka ka iimaaneen oo ogeyn anagu qudhayd markaa waan diido waxaan ku niri iska sugu laakiin wuu seen gareeyay markuu seen gareeyayna hadda dhibaatadan imarista
goorma la xiray isaga oo mataqaana ay dowlad maray ku qabteen
waagaas
may hadda
hadda waxay qabteen August September wallahi ma garanay horta
sanadkan gudihiisa ayad
sanadkan gudihiisa ha hadda jeelay wariidan haddaba 4 bilood ugu buuxsamaysan
marka xilliga la soo daayay oo xabsiga laga soo daayay markii hore ee dambigii uu galay uu soo dhameystay oo saxiixay in Soomaaliya loo celiyo haduu Soomaali nabad noqoto oo isaga la soo daayay goor ay ahayd sanadkan
waxaa la xiray horta 2003 wuxuu xidnaa 2 sano iyo 8 bilood meel haas
waagirt marka waqtiga la soo daayay ilaa iyo hadda wiilka wax dambiyo kale oo galamaya
jiray muu galin maya
muddadaas marka muxuu qabanayay
uu shaqeynayay
oo shaqeysanayo caadi oo noloshiisa wato waxa
uu shaqeysanayay
xaasi caruur yahmalaha
xaas buu leeyahay 3 caruur uu leeyahay wiilkiisa weyn waa 15 jirkiisa kale waxa weeyaan 16 jir gabadhiisa ugu yar hadda 4 sano jirtaa hadda uu shaqeynayay maalinta dheega hadda la xiray xitaa wuxuu shaqeynayay Fairview and Kwan Medical ka oo delivery uu ahaa isagoo shaqada ku jira speeding ticket ku qaatay ticket-ku isiir ka soo dood gaariga uu raran ba meesha laga qabtay
kaasi waxa ay ahayd Fardoose Maxamuud Umar oo ah hooyo wiilkeedu ku jira dad masaafir isku xukuman oo Soomaali ah waxa ay gobolka Minnesota ugu warramaysay wariyaheena Maxamuud Mascade
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu baaqay dawladda Mareykanka inay dib u saxdo qaladkeeda ay Quddus ugu aqoonsatay caasimadda Israa'il. Hadalkan ayuu Erdogan ku saleeyay kadib markii ay golaha guud ee qaramada midoobay Khamiistii cod ku diideen talaabada uu madaxweyne Trump Quddus ugu ictiraafay magaalo madaxda Israa'il. Warbixintan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur oo istuudiyaha ku heliya.
Khudbad uu sabtidii shalay u jeediyay xubnaha xisbigiisa ee AKP ayuu madaxweyne Erdogan baaq ugu diray dawladda Mareykanka wuxuu sheegay in si dhaqso ah loogu baahan yahay in Mareykanka uu ugu saxo qaladkiisa
Amerikan yönetimi bir an önce genel kurulda oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum
Maamulka Mareykanka isaga oo si wanaagsan u eegaya go'aankii ka soo baxay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaan waxaan ugu baaqayaa in uu dib u saxo qaladkiisa madaxweyne Erdogan ayaa isaga oo dib u raacaya hadalkii madaxweyne Trump ee ahaa inuu lacagaha uu siiyo dalalka qaar ka ceshan doono haddii ay ka soo horjeestaan go'aankiisa ku aadan Quddus sheegay in cagajugleyn iyo lacago aysan saameyn ku yeelan natiijada ka soo baxday fadhigii golaha guud kulan ee magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay Khamiistii isugu yimaadeen 193 waddan ee xubnaha ka ah golaha guud ayaa wax ay ugu codeeyeen qaraar ay si aqlabiyad leh ugu diideen in Quddus ay noqoto caasimadda Israa'il xubnahan ayaa ugu baaqay dawladda Mareykanka in ay ka laabato aqoonsiga ay Quddus ugu aqoonsatay xarunta Israa'il 128 waddan ayaa qaraarka taageertay 9 waddan ayaa diiday 35 dal ayaa ka aamustay halka 21 kalena aysan codkooda dhiiban madaxweynaha Turkiga ayaa dhinaca kale ka hadlay xasaasiyadda siyaasadeed ee arrinta Quddus ka dhalisay gobolka Bariga Dhexe wuxuu sheegay in mowqifka Mareykanka iyo Israa'il ee Quddus ay taageero u fidinayso kooxaha argagixisada
Amerikan ve Israa'il yönetiminin provokatif tutumları yalnızca bölgedeki fanatikler ile terör örgütlerini
Mowqifka dandaansiga leh ee dawladaha Mareykanka iyo Israa'il kaliya waxa ay farxad gelinaysaa kooxaha xaq jirka ah iyo kuwa argagixisada ee Bariga Dhexe dadka taxliiliya arrimaha siyaasadda ayaa ku kala aragtida duwan natiijada ugu dambeysa ee ku aadan go'aankii madaxweyne Trump ee arrinta Qudus iyo mowqifkii ay golaha guud ee qaranka midoobay arrintan ay ka qaateen. Aadan Ashari oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo falanqeeya arrimaha bariga dhexe kuna nool dalka Norway ayaa aaminsan in go'aanka golaha guud uu guul u yahay reer Falastiin, balse aanan la hubin in uu meelmar noqon doono iyo in kale.
Laba dhinac ayaan ka eegaynaa. Dhinac waa guud ahaan arrintan Qudus ee hadda Mareykanka ay yidhaahdeen waxaan u aqoonsanay inay tahay caasimada Israel. Go'aanka u dambeeyay madaxweynaha Mareykanka qaatay waxay u muuqataa arrintani waxay guul u tahay qadiyadda reer Falastiin iyo in caalamka oo dhan ama badankiisa ama majority uu isku raacay inaysan arrintaas sax ahayn, arrintaas in loo daayo wada xaajood, in arrintaas ay tahay arrin masiiri ah. Dhinaca kale, sida ay u samaysan tahay jumhuuriyadda qurumaha ka dhexaysa, marka aad eegtin waxaad dhihi kartaa dee waa wax aad run ahaantii complicate u ah ama adag. Golaha ammaanku wuxuu ku celiyey markii u dambeysay go'aankii la hordhigay. Inkastoo dowladaha badankooda ay jiraahdeen annagu waanu ka soo horjeednaa, laakiin haddana dowladda Mareykanka oo dowladaha codka vetoga leh ayaa diiday. Marka su-aashu waxay noqonaysaa haddii golaha ammaankuna uu diiday oo Mareykanku sidaasi go'aankiisa lagu socodsiiyey, jumciyadda qurumaha ka dhexaysa oo tan guud ah ee xubnaha dowladaha ah go'aankoodii wax badan ka bedeli karaa arrintaasi. Haddiiba mararka qaar golaha oo golaha ammaanka oo yacni oo awood u leh inuu wixiisa xoog ku socodsiiyaba la diido, marka arrintaasu halkaas ayay ka buqtaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa 6-dii bishan Diseembar si rasmi ah ugu dhawaaqay in dowladdiisu ay caasimada Israel u aqoonsatay magaalada Jerusalem ama Qudus, isla markaana ay caasimadooda Tel Aviv u rarayaan magaalada Qudus. Tallaabadan ayaa cari ka dhalisay dunida Muslimka oo dowladda Mareykankana ugu baaqay inay dib ugu laabato go'aankaasi. Magaalada barakeysan ee Qudus ayaa lagu tilmaamaa saldhigga qalalaasaha iyo colaadaha ka oogan bariga dhexe, sidoo kalena nabad ka islaaxda bariga dhexe ayaa lagu sheegaa inay gundhig u tahay nabad ka dhalato Qudus.
Kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Halka aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Hagaag dhegeystayaal, weli waxaa nagala socotaan V O A Washington. Dalka Sweden waxaa lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen qurba joogta ka soo jeeda gobolka Gardafu ee Puntland. Ujeedada kulankan ayaa ahayd sidii looga wada hadli lahaa horumarinta gobolkaasi oo sida ay qabanqaabiyaasha shirku sheegeen uu dib u dhac uu la soo dirsay. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta arrintan ka wareystay Cabdulqaadir Yuusuf Idi oo ah gudoomiyihii hore ee gobolkaasi kana qayb galay kulanka.
Ujeedada shirkan loo qabtay waxa weeye midaynta qurba joogta gobolka Gardafu iyo deegaanada Sanac weeye oo looga hadlay walaal.
Maxay tahay marka baahida keentay shirkan?
Walaal, baahida keentay shirkan waxa weeye waad ogtahay Soomaaliya waa federalism. Marka federaalkii maadaama uu macnaha lagu xisaabtamo gobolkan Gardafu haddaan usoo noqdo Puntland, waa gobolooyinkii ka tirsan gobollada Puntland, laakiin waxaan leenahay in ay wax badan oo maaragtay ay jiraan oo dayacan. Aniga guddoomiyahan ka soo ahaa gobolka waxa weye maadaama federaal wax walba uu yahay in meel walba loo dedejiyo federaalka oo meel walbaba la gaarsiiyo maamul ahaan iyo maaliyad ahaanba. Marka mas-uuliyadda iyo waxa keenay shirkan waa arrintaa weye walaal.
Qodobada ugu muhiimsan ee la iskula soo qaaday maxay ahaayeen?
Kow, horta waxa weeye iswaraysi buu ahaa guud. Dadki isugu yimaadeen waxay ka wada yimaadeen America iyo Europe oo dhan bay ka wada yimaadeen, iyo Canada, North America oo Canada iyo Mareykanka ah. Ujeedada waxa weeye marka muhiimadda in sidee marka ugu horeysa gobolka iyo wixii ka maqan loo raadin karaa oo maaragtay hadday noqoto maamulka Puntland iyo haddaa noqotaba dowladda dhexe sidee loo raadin karaa weye walaal, maadaama dalka federaalka jiro.
Maxay tahay marka gabagabadii natiijooyin kasoo baxay?
Walaal, natiijooyin kasoo baxay waxa weeye kow, midaynta qurba joogta oo dhan oo gobolka kasoo jeeda. Labo, wax walba oo maamulka Puntland uga maqan maamulka macnaha dadyooga degan gobolka Gardafu iyo Sanaag in la doono maaragtay waxa weeye dhulkiina loo degaan dego oo insha allah jirweyne arrintaa looga munaashaqoonayo oo looga hadlayo loo gaarsiiyo iyadana. لكن مهمته هو وحوى حساب كان طبعا طبعا إنه يماده صوت أو أكسون تين قبل كجردفو إن بدن نهروان يلا هطلي وخجر قبل هذا كوه حدوس أنا حين لبعض عن شورات كوين كسب عن قبل دورة بودلاد مركز سيدا وحوب سنة وما هش ولا مركز وحيا لها يو كرسوا بيجن قريب سجا معمول كوكلة إن جديو حل قريبي جديو الدور شوي كوكلة سجال بوها سجال كقبل بطلن بلوس تري قبل كجردفو كمجرو إن ماركت وحيا لها يو ماركت وح لم يدوي أقل كسرق كلا إن مرك أقل كسرق إن وح صاح ولاي إن وقالن في مرينا معمول كبطلن مرك أقل كسرح حتى ماركت الأم حسين صوت هذا كنيسة إن أدمان وتعيسنا إن الدولة بطلن حمر هي معمول كفدرال كفدرال نمو كل دو دو مارس الوقت كيس وحدي لكنه حنوم لا ينا يوعي فدرال كل دو ديسو هذين الضل كذي يدق كذا كل هذا كان ده فدرال ما حن بطلن مركا أرنتانا وحوي ولا الوان حجنايا دونا نحن وبطلنا لكن دولة بطلن وعي فدرال كده حذوذا كل خمام
kasuuxa oo ha gudoomiyihii hore ee gobolka Gardafuu ee Puntland Abdul Qadir Yusuf ID oo uu ramayay wariyeyn Hussein Barre Aden
halka aad kala socotaana waa qaybta Soomaaliga ee VOA haatanna waxaa la soo gaaray xilligii aanu hawada idin soo marin jirnay wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaarinay Nur Hassan Nur
Hassan Jaafar soo dhawaada dhigistaal xubinta ciyaaraha ee daacadeena subaxnimo hadii aan ku horeyno horyaalka Spain ee La Liga kooxda Barcelona ayaa si xarrage leh u qaaday libinta kulanka ugu caansan xilligan dunida kubada cagta ee loo yaqaan El Clasico ee dalka Spain kadib markii ay 3 gool iyo eber ugu awood sheegatay xalay kooxda ee sida aadka u xafiiltamaan ee Real Madrid ciyaarta oo ka dhacday garoonka kooxda Real Madrid ayaa waxaa si wanaagsan ugu gacan saraysay Barcelona goolasha ay ku badisay oo dhamaantood yimid qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa waxaa kala qaybsaday Luis Suarez, Lionel Messi oo rigoor ku dhaliyay goolka iyo Alex Fidal oo qaybta dambe ama daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta soo galay. Real oo ku ciyaareysay qaybtii dambe ee ciyaarta 10 laacib kadib markii kaarka cas laga siiyay Dani Carvajal ayaa hadda waxay 14 dhibcood ka hooseysaa hoggaamiyaha horyaalka ee Barcelona. Kaalinta labaad waxaa ku jirta Atletico Madrid oo jimcihii hal gool iyo eber ku khasaartay kooxda Espanyol. Booska saddexaad waxaa degan oo iyaduna hal gool iyo eber ku lumisay kooxda Villarreal. Kooxda kubadda cagta kooxda Real Madridna waxaa ay u dhaadhacday kaalinta afraad. Real oo difaacanaysa horyaalnimada ayaa hadda waxa ay u muuqataa mid ka dhacday loolanka lagu jiro horyaal kale liiga ee xilli ciyaareedkan. Dhinaca horyaalka Premier League ee England, kooxda Manchester City ayaa kordhisay dhibcaha ay ka sarreyso kooxda ku soo xigtay ee Manchester United oo ka dhigtay 13 dhibcood kadib markii ay shalay 4 gool iyo eber ku dubatay Bournemouth. Waxay ahayd guusheedii 17-aad oo xiriir ah oo ay ka soo hoynayso horyaalka. Waana kooxdii ugu horeysay oo British ah oo abid guul intaasi la'eg hal xilli ciyaareed isku xajisay horyaalka Ingiriiska. Kooxda ay mataanaha yihiin ee Manchester United ayaa awood weysay inay yareyso dhibcaha ay ka sarreyso kooxda City ka gadaal markii ay xalay barbardhac 2-2 ah la dhaafugeday naadiga Leicester City. Kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee Chelsea waxay bareejo ah eber iyo eber la gashay Everton. Ciyaaraha kalena Tottenham waxay 3 gool iyo eber ku dardartay Burnley, 3 waxaa saxiixay Harry Kane. Southampton iyo Huddersfield Town gool iyo gool ayay ku kala baxeen. Stoke City 3 gool iyo gool ayay ku garaacday West Bromwich Albion. Swansea iyo Crystal Palace na gool iyo gool ayay isku marwaayeen. West Hamna waxaa ka badisay Newcastle oo dirtay 3-2. Dhinaca Talyaaniga ee Serie A-da, kooxda Napoli ayaa wali hoggaanka u haysa horyaalka kadib markii ay shalay 3 gool iyo 2 gool uga awood sheegatay Sampdoria. Mid ka mid ah goolasha waxaa saxiixay kaftanka kooxda Marek Hamšík oo hadda noqday laacibka ugu gool dhaliska badan ee abid soo maray Napoli. Wuxuu dhaafay halyeygii hore ee Napoli Maradona oo diiwaankaasi haystay. Hamšík 456 kulan oo u saftay kooxda waxa uu dhaliyay 116 gool. Waxaa hadda hal dhibic ay ka sarreysaa Juventus oo dib ugu soo laabatay kaalinta labaad. Juve xalay ayay 1 gool iyo eber isaga reebtay Roma. Goolka guushana waxaa dhaliyay difaacii hore ee kooxda Roma, Mehdi Benatia. Todobaadkan waxaa mar kale ay guuldarro qaraar soo gaartay Inter Milan oo إن مدعها بدأ هنا يسوه جانك هريالك إنتر وحا هل قولي إبر كو خارجي سيسا سوالو وأنا قول درد اللي بعده حريد أه أو كسو قاري سهريالك حل عيارات كان كو حدا أي سي ميلان أو أي سكو مقاليهن إنتر أيا إيدونا لابد قولي إبر كو قسارة أتلانتا أو مركلا أيا ميلان لقب ديي لازي أفر قولي إبر أي كومرتا كرتوني جنو هل قولي إبر أي كومتي بنفنتو ودنيسنا أفر قولي إبر أي كقب دي سيكو حدا هلا سفيرونا وبنت عيارهنا بقي سبيالو وانا إنتا
wa hagaagad buu mahadsan yahay Nuur Hassan Nuur dabcan waxaan filayaa in muusigaasi dhageyna soo gaaraya aad wada garateen waa codkii macaana ay Cabdu Qadir Umar Macallin Jubba iyo heestiisi haboon nuqulana nasta habsi ay warshiigahay
saymihi kurarna rabbi nooga shubayo rabbi ay warshi gahay kurdu shiyeda haweli rogal elin kolbas uruqan siga renkiyo gufahada kabida ya dinayada haweli rogal elin kolbas uruqan siga renkiyo gufahada kabida ya dinayada sida logu reeya Apon kuriya kayo naktag nali gelisi. Sita logu reya. Apon kuriya kayo naktag nali gelisi. Ikan tulcho gorabta dun apon marabo rukale. Taetka roni sobini adar libi ruhiya li. Durjuru rasadun abon marabu rukali. Kereta roni sorli abar sibi kuhiyahi.
هستها بوني عطك عبد القادر معلن جبا يعني رجستي الكسوة قبل قبيني نا إذا عدين يصبح نمو وحانا إذا لنسو عسيني جعفر كوكاي يعني قوة أها نور حسن نور تاني كلان دمنا رجستي الله وفي أو أيو إذن كاكتا جيستي سيدا إيو صبح ونكس
كهي جوغي أسلي أوكسو بحاي دلتو ركا دوبيو ريحانو جكولو دلتو نعب مغولي Ramat kaiya dogi rasmi bukusho bahai. Aho ram ka geliyo uri lo lo dalay rukti wadi gachuar eza aida. Aho ram ka geliyo uri lo lo dalay rukti wadi gachuar.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.